Eta untekoan bai, untekoan John Turner kazetaria gurerate bidiko dugu eta argia, aldizkariaren azkeneko alia, ebentxe eskuartian dugule gainera, ba, nago repaso bat emanen diogu eta asaretik hasita, betire ja, zer dian gure konbidatuak, zer modu zion?
Ondo, ondo, ebentxe aste batzu, ustien, ba, ebentxe berritu, a ber, fundamentu gehiokin niltzen diogun asuntu ahi.
Hoi da, bueno, aste zaindua du, aste maingua du erraten dare bainon baitemen, hoi ere pasatu zaigu, eta berriz ere, lanari gogoz lotu behar. Eta azaletik hasikora, Don Capistron, berez marrazkilaria, baina hoixala aurkeztu duze, Bekatorosa plazerez, eta gainera, aldu da darra berez, ez, hemen hurbilekoa dugu.
Bai, Don Capistron marrazkilaria nik egia esan eta oza, ilustratzaiek eta jarraititut batzuk eta hau ez nuen ezautzen. Aldu beharra da, zuk esan bezala, 1984an jaioa, gero bueno, aldu den jaio, baina Parisen haitu izan da, Glasgow eta gero berrize aldu denez eta bueno, orain hor dago bera, aldu den. Bera, bueno, proiektu ugari euki ditu eskuarten ez, baina guk elkarrezketa egin diogu batez ere orain uste eta astonetan bertan plazaratu duelako bere lehen album ilustratua Bekatorosak izenekoa, eta bueno, Nafarroa bereko zazpi lagun elkarrezkitatu ditu berak ez, lesbianak, queerrak, gehiak, eta bueno, paperera ekarri ditu haien esperientziak irudi diren hitzez eta hitzez diren irudiz, elkarrezketa egin dion miren artetxe sarasola dioen bezala, Bekatorosa gora eta bera, eta bueno, kuriosua da, Capistronek estudioa daukelako Elizaren eraikinean bertan, ez? Miren artetxe dioen bezala hormaren kontra, eta meza garaian, ba, bueno, bertan balego bezala entzuten omen ditu fededunen kantuak eta apezaren izketaldik, ez? Bere murruetan ordea, artetxe dioen bezala, kolore paletak eta emazten irudiak ageri dira, emazte biluziak, gainera indartsuak, emazte lodiak eta Bekatorosak, ez? Berriz hitz hori elkarrezketan ba, maiz aipatzen dana. Esan bezala, lehen album ilustratua plazaratu du, gaia pixka bat hori, ez? Lesbianismoa, queer mugimendua, homosexualitatea, gehiak, eta galdera erantzunetan askotan hitz egiten du horri buruz. Bueno, pixka bat lehenengo kontatzen du zer izan den Parisen, bueno, ikasten lanean ibiltziak, Glasgowen, eta gero bai heltzen dio pixka bat aipatutako album ilustratu honen proiektuari, ez? Parisen bizi izandako garaia iragokionez, berak dio, bueno, han beste nortasun batekin borrokatu behar izan zuela, ez? Berak dio, Pariseko ikuspuntutik baserritar bat zala bera, baserritarra eta euskalduna, beraz, eta bombak eta bestelako txisteak entzun behar izaten zitula, ez? Aldiz, biseksualitatea errezago bizi zuen, zean, bueno, zaila zan berez, euskaldun izatea, ez? Eta ez hainbeste, pues, sexu joera konkretu batekoa izatea edo bestekoa, edo horrek ez omen zuen hainbeste zuela, baina bai markatu zuela, markatzen zuela euskaldun izatea, horrek hortik iraka, bueno, hanbizitakoak eta kontatzeko. Eta gero ja bai, aipatu proiektua Bekatorosak album ilustratua, bueno, berak apur bat kontatzen du nola iritsi den album hori ilustratzea, ez nola iritsi den emakume biluzi horien marrazkiak egitera, eta bar, kontatzen du nola, bueno, garai batean tipo bateko emakumeak pintatzen zituen batez ere, berriki ohartu zan arte arrazista zela bera, ez, hori bere hitzetan, ez, zergatik basoik emakume zurik marrazten zituelako, eta bera kontatzen du, ba, beraz, orain hasi naiz kolore guztietakoak marrazten, eta generoari dagokionez ere, saiatzen naiz genero gabeko gorputzak proposatzen. Zuk nahi duzuna ikus dezazun. Zakila eta bularrak eta alua eta ileak nahi duzuna da, eta ez da deus. Dena da, ikusten badituzu ileak pertsona baten gainean, eta pentsatzen baduzu horregatik gizon bat dela, hori da ikusten duzuna. Nik ez, baina ez da arazo bat, nirea beste ikuspuntu bat da. zerbait desberdina gure ingurune bizualean. Hazi bat jendeak bere burua galdezka dezan. Eta egila da, nik algun ilustratu honi hola biztazo bat eman diot, eta egila da, pues bueno, bakoitzak irudikatuko duela nahi duena, ez da, bueno, testuak eta lagungarri diren pixka bat testu inguruan jartzeko, ez? Baina, bueno, hoxe, lehen algun ilustratua plazaratu du Dom Campistron neska aldu beharrak, eta horren aitzakian, ba, elkarrezketa politia egin dio Miren Artetxek.
Hoiz eta bera, ba, horrekin hasi bai, baina seitiko dugu eta azkenean ez dakit ba, Eurokopako partidarik eta jokatiko den Bilbon edo ez, baina zarapartare sortu da horren inguruan, Eurokopa uniez, getitu dezagun leloarekin ere mobilizazioak izan ziren okerrezen ari pasaren asteburuen eta futbola baino gehiago aldeko zein kontrakoentzat, Eurokopa Bilbon, galde modu ikurrarekin.
Bai, ez, bueno, berez, Eurokopa 2020an ospatu bartzan, futbol, bueno, Europako futbol txapelketa, pandemiagatik eta, bueno, atzeratu intzan, printzipioz 2021 honetara, ez dakit azkenen ze pasakoan, hasierako asmoa zen Eurokopa aitea, hola, Europako 9-10 futbol estadio diferentetan, ez, egoitzak leku diferentetan eukitzia, tartean San Mames zeon, Bilbokoa, eta zer eta gaina, bueno, asmoa zan bertan jokatza bere partidak Espainiako selekzioak, ez? Horrek dakarren, ba, zera pisu simboliko eta bar guztiarekin. Atzeratu egin da, printzipioz 2021era, pandemia bete-betian, pues horra idia iriak eta beraien hautagaitzak berregokitzen eta horrela, eta, bueno, Bilbok bereari eusten dio, ez? Berak nahi duela antolatu, Eurokopa jasotzeko prest dagoela, pres dagoela Espainiako selekzioak bertan jokatzeko, gustora hundiz hartuko dutela txapelketa, eta horrelakoak esaten da biltza, agintariak, ba, betikoagatik, ez, azkenian horrelako ekitaldiak, ba, diru mordua kakotxartean uzten duelako irian, batez ere ostalaritzan sektorean, eta horrela, eta, bueno, bestetikan, ba, aipatzen dute, ez, irudialdetik eta impactu hori, turismoa, bat eta bestia, gainera, bueno, nola, hau, beraien hitzetan deporte bat bakarrik da, kirola besteik ez da, pues hainbateran esaten dute bezala, ez nasteko politikarekin eta bueno, horrelako esaldiak neri amurru pixkat ematen didatenak. UEFAk Europako erakundeak, bueno, Europako Futbol Federazioak esan du, vale, bueno, aintzat hartuko dutela Bilboren eskaria, baina aztertu barra daukatela ze baldintza bizi diren herrialde horietan, ba, pandemia zertan dan, ze babes neurrieta garatu dituzten, ze dozein estadiok ezingo dula jaso txapelketa, dozein hirik ezingo dula jaso, nahiko baldintza zorrotza jarri dituzte, alare Bilbok bereari usten dio, eta horregatik galdera ikurra ez. Uste, tilionetan dala ebaztekoa UEFA Eurokopa zein hiritan egingo den, Bilbo tartian, baina esandakoa neurri oso zorrotzak aplikatuko itxu UEFAk orduan badirudi Bilbo bazterrean gera daitekela, ez? Hipotetikoki behintzat, naiz eta bertako agintariak eta desiatzen dauden txapelketa jasotzeko. Orduan, hori da asuntua, politikariak eta hor dabiltza, UEFA limurtu nahian, eta aldiz, aida sortzen, bueno, duela hilabete batzu sortu zen ja, Bilbon sortu dalako mugimendu bat, herri mugimendu bat, Eurokopa honi ez gelditu dezagun plataformak irudikatzen duena, bueno, hainbat kolektibok egin dute bat, Bilbon ez ezik, ba, Bizkaiko eta Euskal Herriko beste herri batzutan ere adibidea antolatzen alako Eurokoparen kontrako ekimenak, eta hauek salatzen dutena da, pues azkenean dirugozetari direla agintariak egiten ari direna, ez dela normala, ba, bueno, pandemia egoeran ontan horrelakoak eta sustatzea, eta pixka bat aurka egiten ari dira, manifestazioak, hitzaldiak, eta barrez beraiek diote, bueno, beraiek salatzen dute besteak beste, alako txapelketek langile klasearen esplotazioa areagotzen dutela, euskal selekzioen ofizialtasuna ukatzen dutela, emakume langileek sufritzen duten violentzia areagotzen dutela, eta azkenia, pues, Euskal Herria fasistaz eta indar polizia armatuz betetzen dutela, ez? Eta gero horrez gain, pues, esan dako, osasun egoera larria bizi dugu, eta beraiek diote, pues, osasunaren gainetik etekin ekonomikoak lehenetsi direla, ez, eta horrez gain, ba, askatasun politikoan murriztu eta gizarteak kriminalizatu, besteak beste, guzti hori salatzeko manifestazio bat deitu zuten, Principios Nazionala izan beharko litzatekeena, Bilbon, baina, bueno, herri-herrikako itxira perimetralak eta bat eta bestia, orduan egin ziran manifestazio bat Bilbon, jendetsuena, eta ostra, jende mordua, ikusi da badagoela batez ere Bizkaian mugimendu bat Eurokopa honen aurka, baina Gasteizen ere jende desente bildu zan, Iruñan ere egitekoa zan beste elkarretaratze bat, baina ura debekatu intzuten, orduan etzan egin, naiz eta, bueno, sare sozialetan eta jendeak bere haserrea erakutsi zuen, eta esan dakoa, ba, UEFAk erakutsi, osea, erabaki behar du orain, aber, ze estadiok jasoko duten futbol txapelketa, Bilboko agintariak eta, bueno, Bilbo Bizkaia EAekoak hor daude, desiatzen txapelketa jasotzeko, eta aldiz, pues, herri mugimenduak eta herri mugimendu batzu bintzate kontra, ez, eta ber, orduan, pues, orain asunto izangoa, ber, UEFAk ze erabakitzen duen, Bilbo aukeratzen duen ala ez hori Eurokopa jasotzeko, eta pentsatzet hortik aurrera, pues, bakoitzak bere piezak eta moituko itxula, batzuk antolatzearen alde baindik eta gehi ingo due, eta beste, ba, herri mugimendu saiauko ia pixka bat alduten neurrin behintzat gelditzen, ez? Ikusiko dugu, ber, ze pasatzen den datozen egun edo astetan.
Ba, ikusiko bai, Eurokopa hor momentuan alde batien utziko dugu, eta gibela eta markada zenbait eginez, 1916ko gerrako argazki ez ezagunak, nonbait garai hartan Sifrido kotxe behingotxeak atratakoak, baina orain hartio ikusi gabekoak edo behinpien publikoki ez ikusi ez direnak.
Bai ez, eta hori da batez ere argazki hauen balioa. Urko Apolazak idatzi du erreportajea, bueno, argazki erreportajea dela esan dezakegu, ze dozen erdi irudi badare. Esan bezala, Sigfrido Kotxe Bengoetxea, hau da, bueno, Donostiarre argazkilari bat, 1908an jaio eta 1973an hiltzana, eta orain bere senideek, ba, Donostiako San Telmo Museoari eman dizkiote doaintzan, pues, bere argazki mordua, ez? Eta justu orain arte sekula argirik ikusi gabeko fotoak daude tartean, 1936ko gerraren krudela erakusten duten argazkiak dira, Apaolazak dioen bezala, eta bueno, bombardak eta, bueno, kiskalitako eraikinak eta ja ikusi daitezke, kiskalitako zurdurak, hildako gorputzak, hegazkin eta beste misilak, eta, bueno, horrelakoak, ez, Durango, Zornotza, Gernika, hor inguruetan ateatzako fotografik die. Bueno, berak Sigfrido Kotxonek atera zituen argazkiak atzeguardia frankistatik, ez? 1937 eta 1938an guztira 251 argazki atera zituen eta bueno, 80 urtez ezkutuan izandako album batekoak dira beraz, ez? Eta orain, ba, berak San Telmori eman dizkio argazki horiek, eta San Telmok erakusgai jarri ditu, maiatzaren, 23 arte ongoan hori erakusketa baten, kearen eta lambroaren artean izena daukana, erakusketa horrek bi parte zeharo ezberdin dauzka, bat da gerrakoa, eta bestia gerra ostean egindako, ba, euskal irudi idilikoek osatutakoa, ez? Bigarren parte horretako argazkiak jada, bueno, jada ezagunak dira, 1948an País Basko Gipuzkoa liburuan argitaratu baitziren, eta bueno, ez dira hain ez ezagunak, behintzat batzuentzako, ez? Seguramente ikusle o bisitari askorentzako bai izango dira ezagunak, baina tira hori erakusketa bi partetan, batetikan ja lendi plazaratutako irudi kakotxartean idiliko horiek, eta bestetik 1937-1938ko, ba, bueno, gerraren krudelkeria erakusten dutenak, ez. Hemen badira argazki batzuk eta egia esan batzuk gogorrak dira, ez? Batean ikus daiteke, ba, Gernika kiskalia izan ondoren zeukan ikuspegia, beste batean hor halako, bueno, zelai batean ikus daitezke Alemaniarren bombak ordenean jarrita, ba, gerra futurista baten erakusgarri edo, beste batean ba ikusi daitezke hauek Ebroko frontian daude, soldadu frankista batzuk tanke rusiar baten aurrean daude eta ikusi daiteke ba bueno, gidari errepublikarraren gorpua ikastua, ez guztiz beltztua, irudi nahiko gogorra.
Ikeragarria da bai, argazki.
Bai, ni ez naiz fijatuta, ostras, hor ikusten da bere gidari errepublikar ikastuarekin eta jo, bai, latza. Eta gero laugarrena ere, pues fusilatu Bilboko hilerrian fusilatu zituzten errepublikar batzuen gorpuak, eta bueno, gogorrak, hemen esaten du Urko Apolazak, bera horri bilizala, koutxau, tropa frankisten atzetik, askotan gainera egun luzetako bidaietan, bueno, gerraren atzalde horren itzalak klik eta klik harrapatuz, baina ez dakigula zerk motibatu zuen horretara, ez? Inork ez daki zergatik jarraitzen zen tropa frankistei, zergatik atera zituen argazki hauek, baina bueno, kuestioa da hainbat urtetan gordeak izan ondoren, ba bere familiak azaleratera eta Santelmoi eman dizkiola eta hark ba erakusgai jarri ditula, ba nahi ditunak ikusteko.
Bai, ikertakari baten eta lekukotza emateko, bai aski egokiak izan daitezke alde horretatik, batez ere alde horretatik, zeren bestetik bai bauterakoz bere alderdi ilunare bai, jakine, ba. Gerra tartean dela ikez da.
Bai, ez da harritzeko aiguntasuna hemen presente dotia.
Bueno, eta argazkiak hor San Telmo Museoan, aipatutako argazkinenak kusketa bai, eta bertze argazki batekin akabale emanen dugu gaurko errepasoari, gainera, hau ez da, zemendik urrun atraia, bere unten baizik, orai azken aldien gainera, aroztegian eta goratu nahi duten egita asmoa dela eta horren aitzinean, hainbat mobilizazio egiten ari dira, eta hoietako bati lotutako argazkia, hemen bi horrian agertu duzu.
Bai, ez da, bueno, justo aldizkari honetan hori bi orrialdeko foto handia jaso deu, bueno, hori ikusten da hainbat jende lurrean eserita, ez aroztegia gelditu herritarren hitza respetatu kartela dauzkiela eta beraien atzean halako ondea makina bat ba dituenak bueno, arbolak eta sustraitik atereak, ez bueno, zure jakingo ez zure hobeto zertan den asuntoa, baina bueno, kuestioa da bueno, Nafarroako gobernuak aroztegiko jauregia lau izarreko palazio de aroztegia Baztan Curio Collection bai Hilton Hotel bilakatu nahi duela, inguruan 246 etxebizitzako urbanizazioa, golfzelaia, fitness eta spa zonaldearekin eta bueno, eta alakoerekin, ez? Eta bueno, horren aurrian pues herritar batzuk eta protestan ari dira eta argazki horretan hori islatu dugu, ez ni bakarrik esan, justu aztontako alian bi argazki, bueno, bi horriko argazki jarri dula, baina bueno, interneten eta gaian jarraipena egiten ari gara, orduan nahi duenako hor badauka informazio gehiago. Uste gainera albiste bat gaur bertakoa dela, antza aroztegiaren aurka ba beste mobilizazio batzuk edo deitu dituzte, igual zuek jakingo duzu, ez, akampada bat eta manifestazio bat eta halakoak, hoiei buruz ere idatzi dugu eta seguramente ba ez dakit ziur ze egunetan egitekoak diren, asteburuan esango duke. Baina, bueno, hoien berri ere emango dugu, ba, batez ere interneten, argazken bidez, eta kronikak eta barren bidez.
No, hoxe da, ba, hortan utziko dugu, garapenaren izenean, alako lerreburue, eman diozue, argazkiari, eta, bueno, nahiko, eta igarri hor, makina txarra hundi horren aitzinean, hainbat jende, gure geldiarazi nahian, eta herritarren hitza respetatu, eta aroztegia gelditu.
Hori da, eta bueno, bakarrik esan argazkia dala ekin klik argazkilari, bueno, konpainiako ba arkaitz izeneko batena.
Bai, Jon, gaurko bai. Zorru utziko dugu, bere untan akitiko dugu, urbiletik hasi dugune, aldudetik hasi eta baztanen akitu.
Hori da, bai, hoxe.
Ba, biztartian izan ongi eta alduden astera hartio.
Berri, naio.